Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友，感谢您继续收听本台播送的一个小时的华语节目。接下来，请各位收听本台给你们播放的一首地方歌曲，是今天来自加里曼丹的新高王的特别歌曲，歌名是《新高王过得个劲》的。这首歌由阿里尤列创作的歌曲最初的被宣为2019年西加里曼丹迪拉瓦迪拉古安宣布活动的主打歌曲。新高王国的德金的这首歌也是2019年出口样式里有的主题题目。歌词讲述了山口洋朱特有的文化智力、风俗习惯和宽容精神。各位听众朋友，请各位收听 JRS Fadli Aningmu 和 Ali Juliet 一起演唱的《新高王过得得劲》的，请欣赏。
So let me present you a special song for our lovely city. Feel it.
Singkawang, kota tercinta. Lawa-lawa, biak mudanya.
Singkawang, islami melayunya.
Rajin mengaji, masih adatnya.
Many more people out here.
Dari Doban, ke Gunung Sari.
Keep it go, keep it go, keep it go.
Singkawang, condong.
God number one, the most tolerant city. Pesona wisata alam ragam adat dan religi. Tahan bertuah dengan gaya yang bersambut. Mun belum tua sehingga asal dan ada kejut. Get it.
Wan nanya marang ke?
Sudah haji dah. Wan pada seorang yang tak indah ke?
Dah tulungnya weh.
Tak indah ke?
Nah, nak tarik kemat di andanya doang tu. Ia kita tulungnya dia ngerepek ke kita. Ruang biasinya ni. Kesan kita nampak muda tadi.
Eh, nak tulah kelak kau eh?
Tanggal.
Mereka tak berjalan. Singgalo kawan
nyantai di pasar kongkong sambil ngopi
oh no
lapar cari makan